Her begynder Empire Falls af Richard Russo. Den er indlæst for AV-forlaget af Peter Bødker. Bogen er dedikeret til Robert Benton. Prolog. Sammenlignet med Whiting-palæet inde i byen, var det hus Charles Beaumont Whiting opførte en halv snes år efter sin tilbagevenden til Maine ganske beskedent. Sammenlignet med alt andet i Empire Falls, hvor de fleste enfamiliehuse gik for under $75,000, var det paladsagtigt med sine 5 gæsteværelser, 5 fuldt udstyrede badeværelser og et fritliggende atelier. C.B. Whiting havde tilbragt en del af sine opvækstår i Mexico, det gamle Mexico, som man stadig sagde dengang, og det hus, han byggede sig, var, og skide sig værd med, hvad folk sagde, en hacienda i stil med missionsstationerne dernede. Han fik til med murstenene fremstillet med en særlig overflade og siden malet lysebrune, så murværket skulle ligne soltørret ler. Det var fanden med det mest åndssvage hus at lægge inde midt i Maine, sagde folk, selvom de ikke sagde det til ham selv. Som alle mænd i Whiting-slægten var C.B. en lavstammet mand, der ikke brød sig om at henlede opmærksomheden på dette faktum, så den lavloftede spanske arkitektur passede ham som fod i hose. Møblemanget var den type, man brugte i udstillingshuse og campingvogne for at give indtryk af rummelighed, og dette synsbedrag fungerede udmærket, undtagen ved de lejligheder, hvor omfangsrige mennesker kom på besøg. Så virkede det snarere som et overdådigt dukkehus. Haciendaen, det var sådan C.B. altid omtalte huset, blev opført på et stykke jord, som familien havde ejet i flere generationer. De første Whitinger i Dexter County havde været i skovhuggerbranchen, og de købte, stykke for stykke, det meste af jorden op på begge sider af floden Knox, så de kunne holde øje med, hvad der flød forbi på vej ud af mod havet en 70-80 km mod sydøst. Da C.B. Whiting blev født, var der trukket ledninger på kryds og tværs over Maine til strømforsyningen, og den dæmning, der var lavet neden for Empire Falls i Fairhaven, havde berøvet floden det meste af sin oprindelige betydning. Skovhuggeriet var flyttet længere mod nord og vest, og familien Whiting havde bredt foretagsomheden ud til tekstiler, papir og beklædningsindustri. Selvom floden ikke længere var nødvendig for kraftproduktionens skyld, var rudimenterne af troen på det nødvendige i at holde øje med den en del af C.B. Whitings første fødselsret. Så da den tid kom, hvor han skulle opføre sit hus, valgte han et sted lige oven for vandfaldene og over på den anden side af Iron Bridge, set fra Empire Falls, som på det tidspunkt var et driftigt samfund af mænd og kvinder, beskæftiget i Whiting-imperiets forskellige virksomheder. Når grunden var ryddet og huset bygget, ville C.B. være i stand til at se sin skjortefabrik og sit væveri mellem træerne om vinteren, som i det indre Maine varede det meste af året. Hans papirfabrik lå nogle få kilometer op ad floden, men de nogle gange hvide, andre gange sorte røgskyer, der kvulmede op fra den store fabriks skorsten, kunne han se fra verandaen bag huset. Ved at flytte over på den anden side af floden, blev C.B. Whiting den første i klanen til at erkende det gavnlige i at lægge en vis afstand til de mennesker, der skabte dens velstand. Familiens palæ i Empire Falls, en kolossal georgiansk sag, opført i begyndelsen af forrige århundrede, bød på åbne ildsteder af kampesten i samtlige værelser, og en gildesal, hvor egetræsbordet gav plads til over 30 gæster under de 6 glitrende lysekroner, der var kørt derop med jernbanen fra Boston. Det var et hus opført til at indgyde ærefrygt og skabe loyalitet hos de irske, polske og italienske immigranter, der rykkede nordpå fra Boston, og hos de fransk-kanadier, der rykkede mod syd med det samme håb om at finde arbejde. Det gamle Whiting-palæ lå lige midt i byen, en enkelt gade fra skjortefabrikken og 2 fra væveriet, og det lå netop der, tro det eller lad være, fordi de Whiting-forfædre, der havde opført det, arbejdede 14 timer i døgnet, men gik hjem til middagsmaden og siden tilbage til fabrikken, hvor de ofte blev til langt ud på natten. Som dreng havde C.B. elsket at bo i palæet. Hans mor brokkede sig i det uendelige over, at det var koldt og utæt og lå upraktisk i forhold til countryklubben og sommerhuset ved søen og landevejen sydpå til Boston, hvor hun foretrak at gå i butikker. Men med den vidtstrakte, skyggefulde have og talrige værelser i sære former og vinkler, var det et glimrende sted at være barn. Hans far, Honus Whiting, elskede også huset, og især da det, at der aldrig havde boet andre end Whitinger i det. Honus' egen far, Elijah Whiting, som på det tidspunkt var sidst i 80'erne, boede ude bagved i vognhuset med sin hissige kone. Whiting-mændene havde meget til fælles, og deriblandt det, at de uden undtagelse giftede sig med kvinder, som gjorde livet til en jammer for dem. Seabees far havde været nok så heldig som de fleste af sine aner, hvad det angik, men ikke desto mindre afskyede han sin hustru på grund af hendes ringe respekt for ham, for Whiting-palæet, for Empire Falls og for hele den tilbagestående stat Maine, som hun opfattede som et grusomt eksil fra Boston. De smukke smedejernsporte og hegnet, som var kommet hele vejen fra New York for at markere godsets afgrænsning, var fængselsmure for hende, og hver gang hun gjorde opmærksom på det, mindede Honus hende om, at han da faktisk havde nøgle til de nævnte porte, og at han så sandelig ville lukke hende ud til hver en tid. Hvis hun var så forbandet for hippet på at tage ned til Boston, så skulle hun da bare tage afsted. Det sagde han, velvidende, at hun ikke ville gøre det, fordi der var et særkende ved den forbandelse, der hvilede over de mandlige Whitinger, at deres hustruer forblev loyalt hos dem, af ren trods. Da deres søn blev født, var Honus Whiting imidlertid så småt begyndt at forstå, og i al hemmelighed at dele sin kones synspunkt, i hvert fald hvad Empire Falls angik. I takt med, at byen eksploderede i anden halvdel af 1800-tallet, blev Whiting-palæet gradvist omringet af huse, der tilhørte fabriksarbejderne fra væveriet. Og her på det seneste var disse menneskers holdning i tiltagende grad blevet fjendtlig. Familien Whiting havde traditionelt forsøgt at tilfredsstille sine ansatte ved hver sommer at afholde store fester på familiens jorder. Men nu forekom det Honus Whiting, at mange af de mennesker, som stadig deltog i disse arrangementer, i den grad virkede utaknemmelige for den gratis mad at drikke og musikken, og at nogen af dem tilmed betragtede selve palæet med dystre øjne.